มาร่วมพักสงบกับพระเจ้าระหว่างวันไปกับ10 minutes devotion ในซีรีส์ Reconnect สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับในวันนี้เป็นวันที่5ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการอธิษฐานทูลขอซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันและฝึกด้วยกันในวันนี้คือการอธิษฐานขอการรักษาครับเราสามารถสรุปพันธกิจของพระเยซูผ่านการพบและคำตัดต่อซักเคียสได้ว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดคำว่าความรอดหรือการช่วยกู้หมายถึงการรักษาหรือการมีสุขภาพที่ดีพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อรักษาทุกองค์ประกอบในชีวิตของเราครับทั้งด้านจิตวิญญาณด้านอารมณ์ด้านความสัมพันธ์และด้านร่างกายการอธิษฐานขอการรักษาเป็นสิ่งที่คริสเตียนทำในบางครั้งบางครั้งเราก็สับสนหรือไม่แน่ใจว่าพระเจ้าทรงทำการอะไรอยู่แต่เราก็ยังอธิษฐานตามอย่างในพระคัมภีร์ครับในพระคัมภีร์ได้บอกว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลครับซึ่งบันทึกอยู่ในยากอบบทที่5ข้อที่14ถึง16เมื่อเราอธิษฐานเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีวิธีการรักษาที่ลึกลับบางครั้งพระเจ้ารักษาเราทันทีทันใดซึ่งเราเห็นได้ผ่านการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำแต่บางครั้งก็ใช้เวลาในการค่อยๆรักษาครับมีครั้งหนึ่งพระเยซูทรงยื่นมือออกไปหาคนตาบอดเมื่อถามชายตาบอดว่ามองเห็นไหมเขาก็บอกว่าเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินได้สายตาของเขานั้นยังไม่ดีขึ้นพระเยซูจึงสัมผัสเขาอีกครั้งเขาจึงได้รับการรักษาเปาโลก็รักษาผู้คนเช่นเดียวกันเมื่อเรือของเขาล่มที่เกาะมอลตาเขาถูกงูกัดแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยเลยต่อมาผู้นำของเกาะนั้นขอให้เปาโลไปหาพ่อของเขาที่กำลังป่วยจากโรคและมีไข้เปาโลจึงเข้าไปหาท่านรักษาด้วยการอธิษฐานและวางมือบนตัวท่านถูกบันทึกไว้ในกิจการบทที่28ข้อ8แต่ในบางครั้งเปาโลก็ไม่สามารถรักษาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าโตรฟิมัสได้จึงทิ้งเขาไว้ที่เมืองมิเรทัสอยู่ใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ20และอีกครั้งเปาโลขอให้พระเจ้าเอาหนามที่ปักอยู่ในเนื้อออกพระเจ้าบอกเปาโลว่าจะไม่ทำตามคำขอนี้แต่เปาโลจะได้เจอประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าบอกกับเปาโลว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น2โครินธ์บทที่12ข้อ9โดยพระองค์ทรงรู้ว่าเปาโลยินดีรับสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นในการอธิษฐานขอการรักษานั้นเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าอาจจะไม่ตอบสนองในวิธีที่เราต้องการคนส่วนใหญ่มีความต้องการลึกๆที่จะได้รับการรักษาและเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานซึ่งมีบางครั้งที่พระเจ้าจะตอบตามที่เราขอครับและก็มีบางครั้งที่พระเจ้าทรงปฏิเสธและบางครั้งที่พระเจ้าจะบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้เราควรจะก้มลงต่อความลึกลับของพระเจ้าและเชื่อในแผนการที่ยิ่งใหญ่และการครอบครองอยู่ของพระองค์นะครับ Reconnect แบบฝึกหัดวันที่5การอธิษฐานขอการรักษาก่อนที่เราจะเข้าสู่การฝึกหัดขอให้เราเตรียมสมุดบันทึกปากกาและพระคัมภีร์ให้พร้อมและวันนี้เราจะใช้พระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่12 13 และบทที่9ข้อ1ถึง2ในการอ่านและฟังใคร่ครวญครับอันดับแรกให้เราฟังหรืออ่านลูกาบทที่6ข้อ12 13และบทที่9ข้อ1ข้อ2ลูกาบทที่6ข้อ12ถึง13ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูตลูกาบทที่9ข้อ1ถึง2พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วทรงให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายลำดับที่2ให้เราอธิษฐานตามบทอธิษฐานแห่งการรักษาก่อนที่เราจะท่องบทอธิษฐานแห่งการรักษาให้เราคิดถึงคนหรือชื่อคนที่เราต้องการอธิษฐานเผื่อเขาให้เราเอ่ยชื่อของเขาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าบทอธิษฐานแห่งการรักษาพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเจตนาให้ทุกคนอยู่ในสภาพดีและได้รับความรอดเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าพระบุตรพระองค์ทรงมาเพื่อเราจะได้รับชีวิตและได้รับชีวิตที่เพิ่มพูนขึ้นเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำให้ร่างกายของเราเป็นวิหารที่พระองค์ทรงสถิตเราสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์องค์ตรีเอกานุภาพพระเจ้าองค์เดียวในพระองค์เรามีชีวิตอยู่เราดำเนินชีวิตและเป็นอยู่เราสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์จอมเจ้านายขอทรงมอบพระคุณแห่งการรักษาให้ทุกคนที่ป่วยเจ็บและไร้กำลังเพื่อพวกเขาจะได้รับการรักษาขอทรงโปรดฟังเราองค์เจ้านายแห่งชีวิตขอทรงมอบให้แก่คนที่แสวงหาการทรงนำของพระองค์คนที่โดดเดี่ยวคนที่ขี้กังวลคนที่สิ้นหวังขอทรงมอบความรู้สึกถึงพระประสงค์ของพระองค์และการตระหนักถึงการทรงอยู่ของพระองค์ขอทรงโปรดฟังเราองค์เจ้านายแห่งชีวิตขอทรงซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกหักและฟื้นฟูคนที่อยู่ในความเจ็บปวดเพื่อให้พวกเขามีสันติสุขในจิตใจและความสงบสุขในจิตวิญญาณขอทรงโปรดฟังเราองค์เจ้านายแห่งชีวิตขอทรงมอบสันติสุขและการตายอันทรงเกียรติให้แก่ผู้ที่กำลังจะจากไปและเยียวยารักษาผู้ที่ถูกพรากจากคนที่รักโดยพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดฟังองค์เจ้านายแห่งชีวิตโดยพระองค์พระเจ้าองค์เจ้านายผู้ทำการอัศจรรย์พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจท่ามกลางผู้คนโดยพระองค์เราได้รับน้ำพุแห่งชีวิตและในแสงสว่างของพระองค์เราจึงเห็นแสงสว่างนั้นขอทรงโปรดฟังเราเจ้านายแห่งชีวิตรักษาเราและทำให้เราเพียบพร้อมอาเมนลำดับที่3ให้เราเลือกอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่เตรียมไว้ให้อ่านช้าๆ และขอให้พระเจ้าตรัสกับเราผ่านการอ่านของเราและข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นการแนะนำให้เราในแต่ละช่วงและเหตุการณ์ในชีวิตชุดแรกการทนทุกข์สดุดี88มัทธิว11 28-30โรมบทที่5ข้อ 1-5 โรมบทที่8ข้อ 35-39ชุดของการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้าสดุดี46ข้อ 1-7 อิสยาห์บทที่43ข้อ 1-3 อิสยาห์61ข้อ 1-3 ชุดของการให้อภัยสดุดี51ข้อ 1-2 มัทธิวบทที่9ข้อ 2-8 2โครินธ์บทที่5ข้อ 16-21 ชุดของการอดทนและวางใจสดุดี27ข้อ1และข้อ4ถึงข้อ9และข้อ13ถึง14มาระโกบทที่14ข้อที่36และ1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง13และชุดสุดท้ายชุดเตรียมตัวสำหรับเวลาใกล้เสียชีวิตสดุดี23ยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง6และวิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึง7ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ให้เราอธิษฐานตามบทอธิษฐานแห่งความสงบสุขและบทอธิษฐานขอการช่วยเหลือบทอธิษฐานของความสงบสุขพระเจ้าขอทรงมอบให้กับเราความสงบสุขในการยอมรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราเปลี่ยนได้และปัญญาที่จะแยกแยะความแตกต่างโดยผ่านพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์บทอธิษฐานขอการช่วยเหลือองค์จอมเจ้านายขอทรงช่วยเราตลอดทั้งวันจนกว่าเงาจะเข้ามาเวลาเย็นจะมาถึงโรคที่วุ่นวายถูกทำให้เงียบลงไข้แห่งชีวิตได้มาลายหายไปและงานของเราถูกให้ทำสำเร็จเมื่อนั้นองค์จอมเจ้านายขอโปรดให้เราได้พักปลอดภัยพักผ่อนในความบริสุทธิ์และมีสันติสุขผ่านพระเยซูคริสต์องค์จอมเจ้านายของข้าพระองค์อาเมน